Spraigas diskusijas raisījās Biržu tautasnamā, kur bija sapulcējušies Biržu ciema iedzīvotāji, uzņēmuma Miķelāni Bekons, kā arī pašvaldības pārstāvji, kopā aptuveni 30 cilvēki. Iedzīvotājus uztrauc nepatīkamā virces smaka, kas rodas cūkopības uzņēmuma darbības rezultātā. Visspēcīgākā smaka ir tajos brīžos, kad virce no uzņēmuma tiek vesta uz vietējiem laukiem, lai tos mēslotu. Biržu iedzīvotāja Vija stāsta, ka tieši šogad smaka jūtama biežāk un ir neciešamāka nekā agrāk.
Naktī ir logu nevar atvērt, jo, ja mēs logu atveram nakti sākumā, naktī pēkšņi ir tāda smaka, ka tu vienkārši ir vemšanas refleks. Tāpat bērns ved uz skolu, no rīta atved nevar bērnu no mašīnas izcelt, jo tā smaka ir šausmīga.
Arī biržu iedzīvotāja Ruta uzsver, ka smaka ir ļoti nepatīkama un atstāja ietekmi arī uz veselību.
Tā kā ir bezvēse, ārā vienkārši nav iespējams iziet no mājas, jo tad ir tāda dvinga stā pilnīgi. Nevaru savādāk nosaukt to visu. Nav ko pat telpot cilvēkam. Man ir bijis pat tā, ka man sāp visi vaigu kauli, aci sasaro no tās virces smakas. A, kur es varu? Māju uz ritiņiem neuzliks, neaizbrauksi nekur projām.
Miķelāni Bekons gadā saražo apmēram 70 tūkstošus tonnu šķidra mēslu. Tos izmanto vietējie lauksaimnieki savu lauku mēslošanai. Zemnieki vircu no uzņēmuma izved divas reizes gadā, pavasarī un rudenī, bet šogad pavasara izvešana ielga vairāku mēnešu garumā. Vietējie iedzīvotāji vaino lauksaimniekus, kuri virces vešanu un liešanu nesot veikuši operatīvi, bet gan ar pārtraukumiem.
Vircu ved kaut kādi 2-3 zemnieki, kuriem ir nošļauties par pārējus. Viņiem ir galvenais pēdējā. 2-3 cilvēki terorizē visus biržus.
Viens no zemniekiem, kas savu lauku mēslošanai izmanto vircu, ir saimniecības upeslīča īpašnieks Andrejs Lisjonoks. Šo pavasaru viņš vircu veda 19 dienas, bet ar pārtraukumiem.
Pirmkārt bija svētku dienas, lieldienas, un mums nav atļauts, un mēs nevedam. Otrkārt mums bija aiztaisīti ceļa vienu brīdi. Mēs nevaram tikt ne uz lauku, ne uz ceļam nekur. Ļoti svarīgi ir laika apstākļi. Mēs varam sākt darbu, bet ja sākas lieti, mēs jau apstājamies.
Jēkabpils novada pašvaldībā uzsver, ka no likumiskā viedokļa nekādi pārkāpumi nesot konstatēti, bet runa ir par attieksmi pret iedzīvotājiem. Birzieši uzsver, ka būtu ar mieru paciest smaku 2-3 nedēļas pavasarī un tikpat daudz rudenī, ja iepriekš par virces izvešanu tiktu saņemta informācija. Uzņēmuma Miķelāni Bekons valdes priekšsēdētājs Ilvars Strazdiņš apņēmies risināt situāciju.
Mēs no savas puses pakontrolēsim, ka tā virce tiek vesta pa blokiem, pa masīviem. Un kad visi zemnieki konkrētajā brīdī ir konkrētā vietā, līdz ar to, ja tajā vietā ved to virci, tad tās pāris dienas mird tanī vietā, un līdz ar to tiks gan nomēslot lauki, gan arī tās makas būs īslaicīgi vienā vietā.
Iedzīvotāji saņēma solījumu, ka turpmāk tiks paziņota informācija par plānotajiem virces izvešanas periodiem. Vēl viens problēmas risinājums ir virces pārstrāde uz vietas. Uzņēmumā Miķelāni Bekons sola meklēt veidus, kā iegūt atbalstu ražotnes izveidei, lai no virces varētu ražot biometānu vai elektrību. Sandra Paigļkalne, speciāli Latvijas radio, Latgales studijai.